สวัสดีครับกับไมค์คันกาชิวชิวสกิลตี้บายเซกเพกานะครับผมสุเมธจิตภักดีประดินดำเนินรายการนะครับเอพิโซดนี้เป็นเอพิโซดของวันศุกร์ซึ่งก็คือเรื่องของชิวชิวสกิลตี้นะครับวันนี้จะพูดถึงเรื่องของ7 tips to clean and maintain your website นะครับอันนี้เป็นตัวของบล็อก sukuri.net นะครับซึ่งก็เป็นผู้ให้บริการที่เป็นในเชิงของ Cyber Security Firm เรื่องเกี่ยวกับเรื่องของเว็บแอปพลิเคชันโดยเฉพาะเลยนะครับทางสุคุรินะครับก็มีการแนะนำว่าโอเคถ้าสมมติว่าเราอยากจะให้ตัวเว็บไซต์ของเราเนี่ยมีความพร้อมมีความคลีนมีความปลอดภัยมากขึ้นเนี่ยควรจะทำยังไงบ้างนะครับก่อนหนึ่งเลยนะครับมีเรื่องของการแบ็กอัพนะครับเพื่อจะให้ถ้าสมมติเกิดเหตุอะไรขึ้นมาเรายังพร้อมที่จะนำระบบกลับมาใช้งานได้อย่างเร็วที่สุดไปได้นะครับซึ่งการแบ็กอัพเองเนี่ยอย่างแรกเลยที่จะต้องทำนะครับก็คือการแบ็กอัพที่อยู่ในลักษณะของออฟไซต์คือไม่ได้อยู่ไม่ได้แบ็กอัพเสร็จแล้วอยู่ในตัวของเซิร์ฟเวอร์เดียวกันนะครับคือต้องแยกออกมาอีกเซิร์ฟเวอร์นึงแทนเลยนะครับแล้วก็มีการเข้ารหัสอะไรเรียบร้อยเสร็จสรรพการเข้าถึงต่างๆอะไรเงี้ยนะครับ2คือเรื่องของการทำออโตเมทนะครับเพื่อจะให้เราไม่หลงลืมนะครับเป็นทำเป็นมันลี่หรือเป็นวีคลี่ก็แล้วแต่ตัวของฮาร์ดดิสก์ที่เรามีนะครับว่ามีพื้นที่ความเก็บได้เยอะแค่ไหนนะครับ3คือเรื่องของการทำ redundant ครับแล้วก็เรื่องของการเข้าถึงจากตัวของโลเคชันหลายๆโลเคชันนะครับเพื่อจะให้ถ้าสมมุติว่าตัวของไซต์ A นะครับตัวของแบ็กอัพที่อยู่ไซต์ A ไม่สามารถใช้งานได้จะได้มีตัวของไซต์ B หรือไซต์ C เป็นตัว optional ในการที่จะนำกลับมา restore ตัวของเว็บไซต์นั่นเองนะครับ4แน่นอนว่าสิ่งสุดท้ายคือถ้าทำการแบ็กอัพแล้วก็อย่าลืมทำการตรวจสอบตัวของแบ็กอัพนั้นด้วยนะครับว่ามันเวิร์กหรือไม่นะครับเพื่อที่ให้ถ้าสมมุติว่ามันมีการต้องใช้เมื่อไหร่เนี่ยจะได้นำกลับมาใช้ได้อย่างทันทีเลยนะครับ2นะครับ loss what you don't use นะครับคือพยายามจะลบอะไรก็แล้วแต่ที่มันไม่ควรจะเป็นออกจากตัวของเว็บไซต์ให้เร็วที่สุดเท่าไหร่ได้นะครับซึ่งไม่ใช่เพียงแค่เรื่องของไฟล์เท่านั้นนะครับรวมถึงคอมโพเนนต์ต่างๆที่ถูกใช้งานภายในเครื่องก็ต้องมีการตรวจสอบอยู่เสมอเช่นเดียวกันว่าเอ๊ะตัวของคอมโพเนนต์เหล่านั้นยังจำเป็นอยู่ไหมหรือแม้กระทั่งตัวของ Data เองก็ตามยังจำเป็นอยู่ไหมยังถูกใส่เข้าไปในระบบแล้วเราควรจะทิ้งค้างไว้อย่างนั้นหรือเปล่าเพื่อที่จะให้มันไม่เกิดความโกรเกินไปคือไม่ควรจะให้ตัวของระบบเนี่ยมันโตใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆจนกระทั่งแบบมันบวมอะไรเงี้ยนะครับซึ่งมันก็อาจจะเริ่มจากตัวของอย่างที่บอกครับมัน necessary ไหมนะครับจำเป็นไหมนะครับแล้วก็ไฟล์นั้นมันเก่าแค่ไหนถ้าสมมติว่าอย่างเช่นเราตัวอย่างเช่นล็อกนะครับถ้าสมมติว่าเราบอกว่าโอเคตัวของล็อกเนี่ยเรามีการเก็บเพื่อจะทำ analytic ต่างๆแต่ว่าการ analytic ต่างๆโดยปกติแล้วเนี่ยก็อาจจะใช้เวลาแค่ทำ analytic สำหรับ1ปีเท่านั้นดังนั้นถ้าสมมติว่ามีอะไรที่เป็นเนื้อหามากกว่า1ปีข้อมูลที่มันมากกว่า1ปีก็ควรจะทำการลบทิ้งไปนั่นเองนะครับหรือถ้าสมมุติอย่างเช่นตัวของพวกที่เป็นปลั๊กอินหรือธีมหรือคอมโพเนนต์ใดๆก็แล้วแต่ที่เราไม่ได้ใช้งานแล้วนะครับก็อาจจะลบทิ้งออกไปเพื่อจะให้ไม่เกิดปัญหาในเรื่องของตัวไซส์ที่มันบวมขึ้นไปเรื่อยๆนะครับส่วนของไฟล์แล้วก็โฟลเดอร์ที่เป็นเรื่องของการ development นะครับก็ควรจะทำการลบไม่ควรจะทิ้งค้างไว้นะครับคืออะไรที่เป็นโปรดักชันก็ควรจะเป็นโปรดักชันอะไรที่เป็นตัว testing อะไรที่เป็นตัวของ development เนี่ยเมื่อทำการเอาขึ้นโปรดักชันแล้วก็ควรทำการลบทิ้งทั้งหมดนั่นเองนะครับอีกส่วนหนึ่งเลยที่อาจจะไม่ค่อยได้เจอกันสักเท่าไหร่นะครับในตัวของ Windows แต่จะเจอในตัวของ Linux ก็คือเรื่องของการที่มีไฟล์0ไบต์ที่อยู่ภายในเครื่องจนมากเกินไปนะครับคือไฟล์0ไบต์เนี่ยแม้ว่ามันจะดูไม่ได้ผลไม่ได้มีผลกระทบกับตัวของฮาร์ดดิสก์ที่ถูกเก็บแต่มันจะมีผลกระทบกับตัวของ iNode ที่ถูกสร้างภายในเครื่องซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ย iNode ที่ถูกสร้างภายในตัวของเครื่อง Linux อ่ะครับมันจำกัดถ้าสมมติว่าเรามีตัวมีของไฟล์เยอะๆนะครับนั่นหมายความว่า iNode มันก็จะเยอะตามถ้าสมมติเราไม่ลบไฟล์เหล่านั้นเลยเราไม่ได้เคลียร์ iNode เหล่านั้นเลยเนี่ยสุดท้ายมันจะกลายเป็นตัว iNode มันหมดทำให้ต่อให้เรามีขนาดของฮาร์ดดิสก์เหลือแต่เราก็จะไม่สามารถสร้างไฟล์ได้อยู่ดีดังนั้นก็ควรจะต้องมีการทำการลบไฟล์ที่เป็น0ไบต์ออกเสมอด้วยนั่นเองนะครับในข้อที่3นะครับก็จะเป็นเรื่องของอัปเดต your software นะครับคือแน่นอนส่วนหนึ่งเลยเนี่ยเมื่อเรามีการพัฒนาแอปพลิเคชันไปเรื่อยๆนะครับมันก็จะมีเรื่องของการใช้คอมโพเนนต์ต่างๆไลบรารีต่างๆที่มาจากภายนอกเป็น third party หรือเป็น external ก็แล้วแต่ซึ่งในส่วนเนี้ยเราก็ต้องมีเรื่องของการอัปเดตเพื่อจะป้องกันเรื่องของการที่จะถูกแฮกเพิ่มเติมได้ด้วยนะครับ 4ก็จะเป็นเรื่องของการคลีนอัพตัวของเว็บไซต์ดาต้าเบสนะครับคือข้อมูลในส่วนบางส่วนของตัวดาต้าเบสเนี่ยก็จะคล้ายๆกับไฟล์ที่อยู่ทิ้งค้างไว้ภายในเครื่องนั่นแหละครับก็คือมันเป็นข้อมูลที่มันเก่าเกินไปมันไม่จำเป็นต้องใช้แล้วดังนั้นเนี่ยมันก็ควรจะถูกทำการลบทิ้งนะครับเพื่อจะให้ตัวของดาต้าเบสนั้นมีความรวดเร็วในเรื่องของการอ่านและก็การนำข้อมูลไปแสดงผลอะไรแบบนี้นะครับอีกสิ่งหนึ่งเลยถ้าสมมติเราเป็นลักษณะของตัวเว็บไซต์ที่มีการรับตัว notification message หรือมีการแม้กระทั่งทำกระทู้ขึ้นมาทำเป็นพวก portal ขึ้นมาเป็นฟอรัมขึ้นมาแล้วมีการโพสต์พวกนี้ครับเปิดให้ตัวของ user โพสต์ได้ก็อาจต้องไปไล่ลบตัวของที่เป็นสแปมคอมเมนต์ด้วยเพื่อจะให้เราไม่ได้เกิดปัญหาในเรื่องของตัวที่ข้อความขยะถูกเก็บทิ้งค้างไว้ภายในตัวของระเบิดแล้วทำให้ระบบนั้นช้าไปนั่นเองนะครับอันนี้ก็ต้องเป็นส่วนที่ต้องแก้ไขเช่นเดียวกันนะครับในส่วนของหัวข้อที่5นะครับจะเป็นเรื่องของสแกนฟอร์มัลแวร์แอนด์แบ็กดอร์นะครับแน่นอนว่าเมื่อเรามีการเปิดเว็บไซต์ขึ้นมามันก็จะมีเรื่องของการพยายามทดสอบในการโจมตีต่างๆรวมถึงการอัปโหลดไฟล์ที่เป็นมัลเชียสไฟล์เช่นตัวของมัลแวร์หรือแบ็กดอร์ด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยถ้ามันมีการอัปโหลดได้แม้ว่าจะทำการโจมตีไม่สำเร็จเองก็ตามก็อาจจะต้องมีการคลีนข้อมูลเหล่านั้นทิ้งเพื่อจะให้มันไม่เกิดความรกบนเครื่องของที่เราให้บริการอยู่นั่นเองนะครับ6นะครับใช้เป็นตัวของ CDN ที่มีไฟวอลด้วยประกอบกันด้วยเลยนะครับซึ่งในส่วนนี้เนี่ยก็จะเป็นตัวที่ช่วยในเรื่องของการแคชชิ่งนะครับของตัวข้อมูลต่างๆที่เป็นสแตติกนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็ช่วยป้องกันในเรื่องของการเข้าถึงต่างๆด้วยแล้วก็รวมถึงจริงๆถ้าเรามองเป็นคลาวด์เซอร์วิสหลายๆตัวอย่างเช่นยกตัวอย่างเช่นคลาวด์แฟร์อย่างเงี้ยครับก็จะมีบริการที่เป็นเรื่องของ Web Application Firewall ที่ช่วยในการป้องกันการโจมตีของ Web Application Attack ได้ด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่เรานำมาผนวกใช้เพื่อจะเพิ่มความปลอดภัยให้กับตัวของเว็บไซต์ก็ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับ7นะครับก็จะเป็นเรื่องของ prevent cross site contamination หรือก็คือการพยายามป้องกันการเข้าถึงจากตัวของไซต์หนึ่งไปอีกไซต์หนึ่งนะครับคือในหลายๆครั้งเนี่ยถ้าสมมติเราเอาตัวของเว็บไซต์เนี่ยไปอยู่บน hosting ต่างๆนะครับมันก็จะมีเรื่องของการแชร์ระหว่างตัวของ hosting ด้วยกันเองนะครับดังนั้นเนี่ยส่วนหนึ่งเลยถ้าสมมติว่ามีเราทำเซิร์ฟเวอร์เรื่องของตัวของ hosting ในส่วนนี้ต้องมีการ isolate ตัวของ host ที่หนึ่งกับ host ที่สองหรือตัวของเว็บไซต์ที่หนึ่งกับเว็บไซต์ที่สองเนี่ยออกจากการอย่างชัดเจนเพื่อจะให้ถ้าสมมุติว่ามีการโจมตีไปยังตัวของเว็บไซต์ A แล้วเนี่ยจะไม่กระทบไปที่ตัวของเว็บไซต์ B ต่อเนื่องนั่นเองนะครับซึ่งในส่วนนี้อาจจะใช้เป็นพวกของคอนเทนเนอร์ก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันนะครับเพื่อจะป้องกันการเข้าถึงในส่วนของตัวเว็บไซต์อื่นๆนะครับซึ่งอันนี้เป็นเรื่องของการทำคอนเทนเมนต์ระดับหนึ่งด้วยนะครับเป็นการป้องกันไม่ให้มีผลกระทบแพร่กระจายออกไปภายนอกนั่นเองนะครับโอเคก็เอพิโซดนี้ประมาณนี้นะครับสำหรับข้อแนะนำของทางซูโคลินะครับก็ประมาณนี้ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามแล้วพบกันใหม่สำหรับวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีครับ